Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka fyrir þessa ágætu umræðu sem hefur farið fram um frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða alþjóðleg öryggismál og fleira. Þakka hæstvirtum utanríkisráðherra og öðrum sem tekið hafa til máls. Þakka háttvirtum þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir mjög ítarlega og góða og upplýsandi ræðu sem að hún flutt um málið. Háttvirtum þingmanni Óttari Proppe sem að lagði til að það yrði bætt inn í frumvarpið ákvæði sem að litið er rétt í sveitarfélagana til að hafa áhrif á það hverjir gætu heimsótt hafnir og flugvelli á þeirra svæði og háttvirtum þingmanni Östur í Skarphéðinssyni sem að vísaði hér í hefðir yfirlýsingar frá fyrri tíð varðandi kjarnorku vopn og Ísland. Allt var þetta mjög upplýsandi. Nú þetta frumvarp fjallar fimm þætti og eru þeir tíundaðir í greinargerð með frumvarpinu. Í fyrsta lagi að það kveði á reglur varðandi aðgang erlendra ríkisfara að íslensku yfirráðasvæði. Eins og hér hefur komið fram að þá er hugtækið ríkisfar, dulnefni sem að notaðir í frumvarpinu herskip og herflugvilar. Og þetta er kannski sá þáttur sem að hefur verið mest ræddur hér í þessari umræðu og það hefur verið bent á að endanlegt úrskurðarvald liggur hjá ráðherra hvað varðar heimildir til að heimsækja hafnir og flugvelli og þingmenn hafa bent á að þarna sé nauðsynlegt að árétta vilja sveitarfélagana inn í lögunum og eins og ég sagði áður vísað hefur verið til sögunar í þessu efni að fulltrúar allra stjórnmálaflokka á Íslandi hafi lýst andstöðu við að hingað komi herskip eða flugvila með kjarnorku vopn og það er vísað í yfirlýsingu frá því miðja 9. áratuginn að íslensk stjórnvöld vilji ekki að hér séu geymd kjarnorku vopn. Ég tek undir með þeim sem vilja að það sé áréttað í lögunum hver réttur sveitarfélagana er í þessu efni. Nú í annar þátturinn sem að fjallaðir í þessu frumvarpi eru heimildir til fljótvirkari birtingu á listum yfir hryðjuverkamenn og samtök þegar frysta þar fjármuni þeirra eins og fram kemur í þessu frumvarpi og þannig er kannski fyrst og fremst um tæknileg málefni að eiga að hægt sé að vísa í skýrslur og lista sem að öryggis á Sameinuðu þjóðirnar hafa birtið Evrópusambandið aðra stofnanir. Hins vegar er ástæða til að staldra alltaf við þegar að talaður slíka lista og við skulum minnast þess að Ísland var sett á hryðjuverkalista bresku stjórnarinnar til að tryggja þá hagsmuni Breta. Við vorum þar með Al-Qaeda og Norður Kóreu skilgreind sem hryðjuverkasamtök til þess meðal annars að geta frist okkar eignir útlandum. Þannig að við eigum að fara varlega alltaf þegar að um þessa þætti er að ræða. Nú, svo í þriðja lagi er kveða heimildir til að rýmka beitingu þvingunar aðgerða í samvinnu við samstarfsríki Íslands. Og það er hér sem að ég stoppa og er með mikla efasemdir uppi. Það er verið að tala það og þetta er útlista síðan í greinargerð með frumvarpinu og náttúrulega í lagaklásúlunni að það sé verið að útvíkka möguleika stjórnvalda til þess að taka þátt í þvingunaraðgerðum. Og fram til þessa þá hafa verið vísað til alþjóðastofnana, borð við Sameinuðu þjóðirnar og samtaka sem að Ísland á þátt í. Og vika þetta út þannig að það tæki til hernaðar bandalagsins NATO og samstarfsríkja Íslands tilteknar þvingunaraðgerðir. Hvað gæti þetta til dæmis verið? Þetta gæti til dæmis verið herleiðangurinn til Íraks. Það var samstarfsverkefni sem var ekki á vegum Sameinuðu þjóðanna, ekki eins og á vegum NATO, heldur ríkja hinna viljugu, eins og það var kallað. Coalition of the Willing, eins og það hét. Og ef við erum að færa það núna inn í lög, að það sé heimilt fyrir ríkisstjórnina að taka ákvörðun slíkan herleiðangur með því að upplýsa utanríkismálanefnd þingsins, en án þess að slík ákvörðun eru tekin í þinginu yfirleitt, þá finnst mér það stórkostleg afturför. Og mér finnst að við eigum að staldra við í þessu efni. Ég vil að það vega skilja nákvæmlega hvað það er sem hér er verið að fjalla Því að þannig er verið að vika út heimildir ríkisstjórnarinnar til þess að taka þátt í þvingunaraðgerðum með hópi ríkja sem að lítur ekki neinum lýðræðislegum ramma. NATO gerir það þó. Það er neitunarvald. Það er ríkir neitunarvald. Við höfum ekki beitt í neitunarvaldi og þess vegna fer nú alltaf svolítið fyrir brjóstið á mér þegar að menn er að slá sér á brjóst og þykjast vera herrlaus og erum það náttúrulega herrlaus þjóð en svo óskaplega friðelskandi en taka því síðan þátt í öllum herleiðangrunum og eru náttúrulega ekkert friðelskandi þegar til kastana kemur eða styðum við ekki, eða styður ekki Ísland drónaárásirnar í Suðurlöndum, Jemen, Pakistan, Írak, gerum við það ekki? Er einhver aðtúa sendum við það? Og hér í þessu frumvarpi er mikið að fallegum orðum frið og mannhelgi og reisn og svo framvegis. Og það má ekki koma nálægt neinum sem er svo óhreitt að það sé að framleiða vopn til að drepa fólk. En hvað erum við að gera á okkar bandamenn? Ég bara spyr. Er kannski ráð að við lítum í spegil og horfum á það hvað við erum ábyrg fyrir núna þessa dagana, þessa stundirnar. Áður við berjum okkur mikið á brjóst. Nú síðan í fjórðalagi þá er kveðið á að vera heimilega takmarka viðskipti með það sem kallaður rádemantar frá átaka svæðum eða blóðdemantar svo og að viðskipti með tól sem nota má til pyntinga eða við framkvæmt dauðarefsingar. Þetta er að sjálfsögðu besta mál. Og síðan í fimmtalagi að takmarka með fjárfestingar í fyrirtækjum sem veita þjónustu eða framleiða hluti sem mætti nota í hernaðarlegum tilgangi. Mér finnst þetta, í fyrsta lagi þá, mér finnst þetta orka margt tvímælis í þessu. Og fyrst og fremst er það samhengi sem við höfum sett okkur í. Og þá er það samkrullið með NATO-ríkjunum. Ég tel og ég ætti miklu auðveldar með að taka ofan fyrir okkur sjálfum ef við hefðum her á Íslandi. Eða var ekki bara þannig að við værum ekki með her, en tækjum þátt í að senda annara þjóða unglinga og ungt fólk í stríð. Og ef við samþyktum ekki beint og óbeint hernaður og ofbeldi út heiminn, þá ætti ég miklu auðveldara með þetta. En allt þetta orða gjálfur hér um mannhelgi og mannlega reisn og svo framvegis, finnst mér fara illa þjóð sem að er á hlutdeild í þessu hernaðu bandalagi. Og þess vegna langar mig hæstvirtu forseti til að minna á þingmál sem að liggur hér fyrir ofgreitt, sem er þjóðaratkvæðagreiðslu veru okkar í NATO. Ég er fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps en allur þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs stendur að málinu. Og vegna þess að þjóðaratkvæðagreiðslur eru nokkuð mikið í tísku núna þessa dagana og ég er almennt fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslum, þá að taka það á að leysa erfið deilumál með því að skjóta þeim fyrir þjóðina. Og eitthvað sem að varðar okkar hagsmunni og kannski líka mannlega reist sem er svo tíundu rækilega í þessu frumvarpi. Að við getum þá skilgreint það með atkvæði okkar hvert við viljum stefna í þeim efnum. Og ég legg til að þingið og utanríkismálanefnd afgreiði það mál frá sér og okkur gefist tækifæri til þess að ræða það frekar hér í þingsal. Ég held að það væri til bóta. En hæstvirtur forseti, það sem að ég staldra sem sagt helst við og væri fróðlegt að fá skýringar hæstvirts utanríkisráðherra varðar þessa útvíkkun þegar kemur að þvingunar aðgerðum. Hvað er það nákvæmlega sem að menn eiga við með því? Eru menn að hugsa um aðgerðir sem að kenndar hafa verið við Coalition of the Willing, bandalag hinna viljúðu þjóða? Allavega er sú hætta fyrir hendi. Ég tel að ákvarðanir stjórnvalda og þá í samráði við utanríkismálanefnd eigi að vera mjög takmarkaðar. Ákvarðanar vald, heimildi til ákvarðanar, eigi að vera mjög takmarkaðar. Ég sætti mig við Sameinuðu þjóðirnar, út úr NATO vil ég náttúrulega fara, en það er þó lýðræðislegur rammi þar sem að gildir neitunarvald. En í hinu tilvikinu, þegar við erum komin út í óformlegt samstarf við stórveldi eða herveldi á nokkurs slíks ramma, þá finnst mér málið hljóti alltaf að liggja hjá Alþingi að taka ákvörðun.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi.